Radošo projektu teātris sev pieteiks 28. martā ar Šekspīra Liela brēka maza vilna pirmizrādi. Taču tā nebūs tikai vienkārši izrāde, jo arī pirms un pēc tās skatītāji būs aicināti pilnībā nodoties 16. Gadsimta Dienvidu-Itālijas noskaņai. Kāda tā būs, to uzbur radošo projektu teātri idejas autore Džeina Feldberga.
Būs tā, ka būs Šekspīra sonetu stūrītis, kā arī iespēja uzrakstīt kādu slepeno vēlējumu par mīlestību. Un tad mums būs arī amors, kas šos vēlējumus iznēsās dažādiem svešiniekiem. Tā, ka ļoti iespējams, ka jūs vienā brīdī pastaigājaties par šo tirgus laukumu, pēkšņi jums pienāk un ir atsūtīta vēstule, ka mīlestība ir tik skaista kā saule vai diena. Nu, dažādi pārsteigumi. Un mums ir apsolīts būt arī viens puisis no Itālijas. Tieši no Sicīlijas, jo arī izrāde notiek Sicīlijā. Un būs iespēja nobaudīt itāļu medus bumbiņas un brušetes, un iespējams, ka itāļu sieri arī būs tā, ka tur būs gan virtuve, gan veco laiku mūzika. Mums ir piekrituši sadarboties arī seno deju grupa Balāre. Un pēc izrādes visiem dansotu gribētājiem būs iespēja iemācīties pašiem dažādas viņus laiku dejas.
Tādējādi pēc Džeinas Feldbergas iniciatīvas Latvijā tiks iedzīvināts tā sauktais kopienu teātris, kuram raksturīgs tas, ka tajā apvienojas nevis nozares profesionāļi, bet ļoti dažādi teātri mīloši cilvēki. Veidojot teātra projektus, viņi visu dara paši, ne tikai spēlē izrādi, bet arī veido scenogrāfiju, tērpus, mārketingu un vēl daudzas citas lietas. Džeina Feldberga ideju par šādu teātri atvedusi no Eseksas Universitātes Anglijā, kur pirms neilgu laika pabeigusi aktiermeistarības un kopienas teātra kursu. Pirmais piedāvājums Latvijas skatītājiem būs Šekspīra Luga Liela brēka maza vilna, kuru Džeinas vadībā veido 35 radoši cilvēki no visdažādākajām nozarēm.
Mums mācīja to, ka nav nekas trakāks kā Šekspīrs, kas tāpat kā Rainis tiek taisīts tās ļoti augsts, neaizsniedzams tāls, bet ka tas īstais Šekspīrs ir tas, kas ir no sirds uz sirdi cilvēkiem. Nu, kā viņi agrāk arī ir spēlējuši tā, ka salasās, tur zemnieki burtiski stāv kājās, tā kā pie tās skatuves, augšā ložā sēž tie bagātie, bet tas, ka visi šo teātri ķer un bauda.
Nu, ārpuses, cik viņi šķīsta šķiet! Cik jaunavīgi protā tagad sart! Ak, saldais grēks, cik tas viltīgs var būt! Kā slēp sevi zem patiesības segas!
Izrādes mēģinājumā galveno mīlētāju Klaudio un Hero lomās iejūtas Andris Gaurečs un Marta Vīksne. Andris ir programmētājs un datorgrafiķis, arī Martas ikdiena paiet darbā, bet teātris abiem ir sirdslieta.
Man te patīk, ziniet, kā katram ir kaut kāda nodarba ārpus darba, un man vienkārši patīk teātri spēlēt.
Un man pašai ļoti jau no bērnības ir paticis tēlot, un tas ir tāda viena vieta, kur tu vari nu, tā brīvi darboties ar cilvēkiem, kam arī ir entuziasms par to lietu, un vismaz kaut kādā veidā to savu mīlestību pret aktieru mākslu izpildīt.
Ak, liktenis ar roku projām neņemiet, lai viņas negodu, sēdz labāk nāvi.
Radošo projektu teātri iesaistījies arī mūsu ilgadējais Latvijas radio kolēģis Dzintris Kolāts, kurš izrādē atveido Hero tēva Leonato lomu.
Es jau visu laiku no seniem laikiem esmu tā kā drusciņi gribējis būt par tādu kā spēlētāju, jo dzīve teātris. Un mēs spēlējam visādas lomas un skatos varbūt īsti un tā tālāk. Bet man patiešām ir kaut kā, nu vienmēr bijis, es jau vēl skolas laikā tagad braucu uz Rīgas stāties kinoaktieru studijā, toreiz es tur netiku, bet es tiku no turienes uz rādio. Nu lūk, un tad no vienas puses es piepildīju kaut kādu sapni, jo tagad tā dzīve tā ir izveidojies, ka es varu piepildīt dažas sapiņas. Jā, un no otras puses nu, viņi man pierunāja un tā tas tagad jau ir aizgājis.
Pirmais radošo projektu teātra veikums Šekspīra Luga Liela brēka maza vilna skatītāju vērtējumam tiks nodots 28. martā Spīķeros. Tiks spēlētas divas izrādes pulksten 13. un 18. bet pirms un pēc tām skatītāji varēs iejusties 16. Gadsimta Itālijas tirgus laukuma atmosfērā. Vasarā teātris plānojas sniegt izrādes arī ārpus Rīgas. Projekta ieņēmumi tiks novirzīti bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstam vasaras radošo nometņu organizēšanai. Paiba Kušķe, Latvijas radio.